Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Canım.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Millət vəkili Elmir Axundova prezidentin anası Zərifə Əliyevanın doğum gününün analar günü kimi qeyd edilməsini təklif etdi. Bakı Şəhər Prokurorluğu və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı açıqlamada Jurnalist Eynulla Fətullayevin qan analizində narkotik maddənin aşkarlandığı bildirildi. Yasamal rayon məhkəməsində ötən il qətl edilən hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı Rahil Rzayevin yaşadığı binanın mühafizəçisinə 3 il 6 ay hökm oxundu. Xırdalanda 28-ci məhəllədə dikilən 5 mərtəbəli binada baş verən patlayışda 3 nəfər xəsarət aldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etmək üçün Münhenə yola düşdü. Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Türkiyəyə səfər elədi. Aramsız yağan qar yenidən paytaxtda və əyalətlərdə nəqliyyatın fəaliyyətini iflic elədi.
Bəli, burada qeyd edildiyi kimi yanvarın 28-də ciddi təəssüf doğuracaq bir hadisə baş verdi. Azərbaycandakı hərbi hissələrin birində 2 əsgər 4 zabiti qətlə yetirdi, daha 2 hərbisi yaralandı və eyni zamanda həmin məlumatlarda bildirilir ki, həmin əsgərlər də sonradan özlərini qətlə yetirdilər. Hərçənd istintaq hesab edir ki, bu məsələnin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Fakt ondan ibarətdir ki, həmin 2 əsgər də vəfat edib. Mən bilmək istəyərdim ki, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bu hadisəni necə dəyərləndirmək olar? Azərbaycan ordusunda nə baş verir? Ələkbər bəy, əvvəlcə sizə işlək, sonra Emin bəy də öz münasibətini bildirər.
Azərbaycan ictimaiyyəti artıq bilir ki, Azərbaycan ordusunda problemlər çox var. Və son vaxtlar bu problemlər, mən deyərdim ki, elə bir dözülməz vəziyyətə gətirilib çıxarılıb ki, artıq psixoloji durum o cəhətindən ağırlaşıbdır bu vəziyyət.
Bunu neylə izah edirsiniz, yəni, Əkbər bəy?
Gərginlik yaranıb. Bu, birincisi onunla izah olunur ki, orduda baş verən komandirlərin öz başınalığı, cəzasız qalmağı və buna arxain olub şəxsi heyət arasında təhqir olunma halları, işgəncə halları, ondan sonra pul qopartmaq, yəni rüşvət, korrupsiya çiçəklənməsi, bax bu hallara gətirib çıxarır. Haqq, ədalət pozulur və nizamnamədən kənar hərəkətlər baş verir və eyni zamanda da bütün bax bu dediklərim hamısı məhz elə bir vəziyyət, dözülməz vəziyyət yaradır ki, nə qədər üstünü biz mal alasaq da, desək ki, hər şey yaxşıdır, amma daxildə o partlayıcı bir qurğu elə bilin ki, işə salınıbdır və haçansa o üzə çıxacaq.
Yəni, siz bu hadisədə o aspektdən yanaşırsınız ki, deyək ki, baş verən özbaşınalıqlara etiraz olaraq baş verib. Yəni, necə bu mahiyyətində nə deyənir bu hadisədə?
Mən orada əminəm ki, orada təhqir olunma, incidilmə halları olmuşdur, nizamnamədən kənar. İstənilən qədər faktlar var. Yəni, bax, son bizim təşkilata müraciət olunan məhz zabitlərin qeyri-qanuni hərəkətlərindən şikayətlər var şəxsiyyət. Siravi heyətindən. Bax, həmin onun nəticəsidir ki, gətirib çıxarıb.
Şikayətlərin mahiyyətində nə deyənir sizə olan şikayətlər?
Şikayətlərin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, zabit tərəfindən əskərlərin incidilməsi, sındırılması. Kimsə, tutaq ki, hərbi xidmətə ilk günlərindən başlananda incidilirsə, şikayət edirsə, həmin o şikayət edənə qarşı izlənmə gedir və zabitlərin birbaşa hədə qorxu gəlmək ki, səni evə buraxan kişi deyil və yaxud da ki, sənin başını oynasız yox. Ondan sonra, deməli, evə getməyə bir ay, iki ay qalmış, hətta iki gün qalmış, görürsünüz ki, onun üzünə kimisə durquzurlar, onu, deməli, cinayətçi qaldırıb həbs edirlər. Valideyn hara şikayət edir etsin, heç kim o şikayətə baxmır. Bax, vəziyyət budur. Bəs belə bir halda, əlbəttə ki, bu belə hadisələr, xoşa gəlmiş hadisələr gətirib çıxaracaq.
Aydındır, növbəti suallarımız olacaq, ancaq əvvəlcə Emin bəyin də mövqeyini işləyəcək.
Mən ilk öncə dünyasını dəyişmiş hər bir əsgərin, zabitin valideynə başsağlığı verirəm. Ümumən hamımıza başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Və arzulayaq ki, belə faciəli hadisələr son olsun. Ələkbər bəy biraz məsələyə doğru yanaşmadı. Ona göre hesab edirəm, doğru yanaşmadı ki, hələ hadisə 2 gün öncə baş verib. Dərhal Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti ictimaiyyətə açıqlama verib hadisə ilə bağlı. Respublika Hərbi Prokurorluğu tərəfindən qrup yaradılıb, hər prokurorun mavinin rəhbərliyi ilə 3 maddə ilə cinayət işi qaldırılıb. İstintaq gedir, hələ istintaq yekunlaşmamış, səbəblər məlum olmamış. Burada versiyalarla danışıb, ictimaiyyəti düzgün olmayan istiqamətə yönətmək olmaz. Təəssüf doğrucu bir faktdır. Heç kim arzulamaz belə bir faktın olması. Burada Ələkbər müəllim bir neçə faktlar sadaladı ki, cüa cəzasızlıq var, heç kimə cəza verilmiş. Əksinə, mən özüm də orada xidmət eləmişəm zabit kimi. Hal-hazırda ordu ilə sıx əməkdaşlıq edən bir şəxs kimi, bir təşkilatın rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, bütün faktlarla bağlı cinayət işi qaldırılır. Zabitlər var, rütbələri azaldırlar, vəzifəsi kiçildirilir. Hər il bir neçə zabit həbs olunur belə hadisələrə görə, bu və ya digər zamanı pozuntularına görə. Həmin vaxtı isə insan hüquqları adı altında Ələkbər müəllimcilin təşkilatları başlayırlar o zabitləri müdafiə eləməyə. Bax, belə bir anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır. O zamanda, bax, İndi bu cür faklar toplanılırsa, o zaman da faklar toplanılır ki, bəs filan zabitlər haqsız olaraq həbs edilib, haqsız olaraq onlar haqqında cinayət işi qaldırılıb, haqsız olaraq rütbəsi alınıb, haqsız olaraq vəzifəsi alınıb. Orduya həm ordunun öz rəhbərliyi tərəfindən, hər hərbistənin yuxşunası var, ordu rəhbərliyi tərəfindən nəzarət var. İkinci, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən nəzarət var. Hərbi prokuratura, hərbi məhkəmə, hərbi polis tərəfindən nəzarət var. Xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nəzarət var. Ordu üzərində güclü mətbuat və ictimai nəzarət var. Biz hadə desək, bəziləri ki, bu yoxdur, amma var. Parlament nəzarəti var. Millət vəkilləri tez-tez hərbi hissələrdə olur. Hadisə olan an artıq bütün görürsüz mətbuat nə cürünə belə hadisələri diqqətdə saxlayır. Bu özü nəzarətin bir formasıdır. Belə bir vəziyyətdə ömrünü hərbiyə həsr etmiş, zabit olmaq istəyən zabit kimi fəaliyyətə başlamış hər bir kəs, mən belə düşünürəm ki, istəməz ki, tabiliyində belə bir hadisə baş versin ki, o nəticədə rütbəsi kiçildirilsin, həbs olunsun və heç bir zabit, heç bir komandir belə bir halın baş verməsini arzulamaz. Amma bilirsiniz, insan olan yerdə hadisələr qaçılmazdır. Elə bir təşkilat, elə bir qurum, insan olan yerdə elə bir fəaliyyət növü yoxdur ki, orada hadisə olmasın, səhv olmasın.
Yəni, mən sizi belə başa düşürəm ki, mən belə başa düşürəm ki, siz qeyd edirsiniz ki, buna ayrılıqda götürülən, yəni bir faziəvi bir hadisə kimi baxmaq lazımdır ki, yəni dünyanın hər bir ölkəsində baş verir. Yəni bu sistemin özünün problemlərindən doğan bir olay deyil sizin
dəyərləndirməyinizə görə. Bəli, tamamilə doğrudur.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Sərək Bəy?
Mən bu elə hesab etmirəm.
Bu yanaşmayla razılaşırsınız mı?
Çünki əgər biz Sovet dövrünü götürsək, yəni biz bilirik ki, Sovet dövründə mən də içində daxil olmaqla bizim o vaxtki gənclər, yəni balalarımız hərbi xidmətə gedirdi və böyük bir hissəsi, çox böyük bir hissəsi yaxasında orden medallarla, rütbələrlə qayıdıb gəlirdilər. Fəxri fərmanlarla, qramatalarla, diplomlarla və bu cür hadisələr baş vermirdi. Bəs nə oldu ki, son vaxtda öz ordumuzda bu baş verir və mən bunu əlaqələndirirəm ki, mövcud Azərbaycan reallığını biz qəbul etməliyik ki, ölkədə nə baş verir?
Nə
ölkədə hərc-mərclik, məmur öz başınalığı, mən bundan çəkinməyəcəm, mən bunu birbaşa deyirəm. Cəzasızlıq, bax, qanunların işləməməsi, bax, bütün bunların nəticəsidir ki, bu bir qismi də orduya toxunur.
Yəni, siz belə dəyərləndirirsiniz ki, bu baş verən hadisədə ölən də, öldürən də, yəni hər iki tərəf, yəni burada qurbandır, yəni elə dəyərləndirirsiniz. Yəni.
Bəli, mən televiziyayla onların fotolarına baxanda çox böyük, dərin bir hissiyat keçirdim ki, yəni hər iki tərəf bizim balalardır. Demək istərdim ki, hər iki tərəf qurban.
Mən qurbandı bəli.
Rəhbərlər özləri pul qazanır, uşaqlarını xaricdə oxudur, bir-birinə ordin verirlər, kasıb-küsubu isə dözülməz vəziyyətə gətirib, çıxarıb bir-birinə qırdıtdırırlar. Budur mu yaratdığımız dövlət? Ölkədə dövlət orqanları lazımi səviyyədə işləmədikdə, əhali onların haqlarını, hüquqlarını pozanlara qarşı özü haqq hesab çəkməyə məcburiyyətində qalır. Bilirsiniz, bax, bunun nəticəsidir. Bab. Və bunu malalamağa dəyməz. Bu cür ölkələrə bu xarakterik bir haldır.
Nə cür ölkələrə?
Yəni, bax, söz azadlığı yoxdur. Ondan sonra danışanlar izlənilir. Bundan sonra əhalinin sosial vəziyyətinin ağır olması, yaşayış səviyyəsinin aşağı olması. Bax, bu bütün hamısı əsəbləri gərginliyə gətirir.
Aydın, biz indi Emin bəy işləyik.
Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Son vaxtlar mən bunun şahidi olmuşam ki, her defa ordu resimleri, ondan sonra kimlerse çıkıp ordunu tariflemeye başlayanda bir bedbaht hadise baş verir. Son vakta,
belli
son vakta ve o şöhret ordunun verilmesi görsüz, ele bilin ki Allah Teala kabul edemir. Orduya el gezdirmek lazımdı. Orduda köklü dibli islahatlar yapar.
İslahatlara gelirdi. Şimdi son sualım ile islahatlarla bağlı olacak.
Emin müəllimin dediği o mesele ki var idi ya nezaret ha. O sanal aldı ki nezaret dediği her şey böyle. Bu görüntü karakteri taşıyan bir o kimlerinse marağına hizmet edir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde panorama verilişini dinlirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədovdur. Emin Bəy, işdək.
Ələkbər müəllim dedi, mən müqayisə aparacağım. Bu yaxınlarda Amerika Birleşmiş Ştatlarında da oxşar hadisə baş vermişdi. 13 nəfər həyatını itirmişdi. Hər il biz analiz eləyəndə Avropa ordularında da Rusiya ordusu olsun, bir fakt deyim ki, sən illər Rusiya ordusunda 265 nəfər belə hadisələrdən həyatını itirir.
Bir il ərzində?
Bəli, düzdür Rusiya ordusunun sayı çoxdur, amma müqayisə edəndə baxırsan ki, bu dünyanın bütün ordularında var. Bunu indi Ələkbər bəy siyasiləşdirməyə çalışdı ki, söz azadlığı yoxdur, demokratiya yoxdur. Ordunun mənə elə gəlir ki, söz azadlığı, ordu nizamnamə ilə idarə edilir, qanunlarla idarə edilir, tabeli prinsiplə idarə edilir. Bu məsələləri qatmaq doğru olmazdı. Bir də nədənsə, bu hadisəni demirəm, burada hər iki tərəf dünyasını dəyişib Allah, bütün ölənlərimizə rəhmət eləsin. Belə hallarda təəssüflər olsun ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, mətbu orqanlar cinayəti törətmiş şəxsi müdafiə edirlər, haqq kazandırırlar. Səbəb axtarırlar. Yanaşmırlar ki, zabit dünyasını dəyişib, insan dünyasını dəyişib, vətəni müdafiə edəcək, ömrünü hərbiçi peşəsini seçmiş, ən çətin şəraitdə belə vətəni müdafiə etməyə hazır olan insanlar dünyasına dəyişib. Ələkbər bəy dedi ki, Sovet dövründə olmayıb. Sovet dövründə çox belə hallar olur. Nizamnamədən kənar, dedaşı ilə rusca desək, xidmət növü Sovet ordusunda ən kəskin formasında olur. Sovet ordusunda nə qədər haqsızlıqlar olur, nə qədər Azərbaycan əsgərləri dünyasını itirib. O ki, qaldı orada medalların verilməsi Azərbaycan ordusunda da. Ordu medallar verilir, həm 90 illik yubiley ilə bağlı medallar verildi, 10 illik yubiley ilə bağlı. Hər il 26 iyunda Cənab Prezidentin fərmanını yaxın hər bir kəs xatırlayır. Cənab Prezident səngərlərə gedəndə Ali Baş Komandan əsgərləri mükafatlandırılır, Müdafiə Nazirinin əmri ilə mükafatlandırılır. Hərbi isə komandanlığı, rəhbərliyi adından əsgərlərə, çavuşlara, evlərinə məktub yollayırlar, valideynlərinə təşəkkür məktubu, oxuduqları məktəbə yollayırlar. Yəni ordu belədir. Yaxşı işləyən, yaxşı xidmət görsədən mükafatlandırılır, pis xidmət eləyən isə təbii ki, cəzalandırılır. Mən yenə o fikrə qayıdıram. Çox təəssüflər olsun ki, Ələkbər bəy ordunun vahid komandanlığı əsaslanması, qısa bir zamanda nizam-intizamlı ordu yaradılması, peşəkarlığın günü-gündən artıran, hərbi təhsil müəssisələrinin NATO standartlarına uyğunlaşdıran, bizdə çavuşlar məktəbi var, gizirlər məktəbi var, ali hərbi məktəb var, dənizçilik məktəbi var, ali təyyarəçilik məktəbi var, hərbi akademiyamız var. Bütün dünya ölkələrindən gəlirlər, ölkələrin ordularının rəhbərləri burada təəccüblənirlər ki, qısa bir zamanda bu cür şərait yaradılıb. Ordumuzun beynəlxalq əlaqələri genişlənib. Bizim hərbiçilər Avropa ölkələrində, Türkiyədə, Amerikada, Rusiyada, kurslarda tez-tez olur. NATO-nun hər il mindən artıq tədbirlərində iştirak edilir. İraqda, Əfqanistanda sülh yaratma proseslərində biz iştirak edirik. Kosovada iştirak etmişik. Belə yaxşı nailiyyətləri də deyilsə, ədalətli yanaşmaq lazımdır.
Aydındır.
Heç kimdə nöqsanı gizlətmir, bundan hamı təəssüflənir və arz edirik ki, belə bir hadisə olmasın, amma həyat olan yerdə qaçılmazdır, mümkünsüz.
Sonda, Ələkbər bəy, siz islahatlardan danışdınız, yəni islahatların vacibliyini qeyd elədiniz. Sizcə islahatlar nə olmalıdır?
İslahat dedikdə mən dəfələrlə onu qeyd etmişəm ki, baxmayaraq ki, bugünə qədər Emin müəllim bəzi nailiyyətlərdən danışdı və qərb NATO standartlarına toxundu ki, Azərbaycan ordusunda artıq o istiqamətdə müəyyən addımlar atılıbdır. Lakin mən öz fikrimi dəfələrlə demişəm ki, bu hamısı görüntü xarakteri daşıyır. Əgər biz islahat aparmaq fikrindəyiksə, birinci növbədə o standartlara cavab verən bir ölkədə quruluş qurmalıyıq və eyni zamanda da qanunlar qəbul eləməliyik. O cümlədən də ordunu, deməli, fəaliyyətini təmin edən qanunlar.
Yəni siz belə dəyərləndirirsiniz ki, ordudakı islahatlar bütün ölkədəki islahatların tərkibisəsi ola bilər. Yəni
hardasa bəli. Və əgər ordunu təmizləyən, yəni o qanunları ki, biz qərb standartlarına cavab verən qanunları qəbul etsək, birinci növbədə hüquqi baza yaradılmı? Hüquqi baza yoxdursa, hansı bir nailiyyətdən biz danışa bilərik ki, hardasa seminarlar keçirilir? Bilirsiniz, nəyə görə deyirəm görüntü? Çünki nəticəyə gəldikdə, öncə qeyd etdiyim kimi, o psixoloji durum ki, ağırdır orduda, əsəb gərginliyi ki, yaradıbdır, korrupsiyadır, rüşvətdir, xərcməcilikdir, nizamlanmadan kənar hərəkətlərdir, qanunların işləməməsidir. Bax, budur bunun nəticəsi. Və islahat dedikdə, birinci növbədə hüquqi baza yaradılmalıdır. Və o hüquqi bazadan sonra biz onun üzərində hansısa bir qərb modelini qəbul etməklə, öz mentalitetimizə də fikir verir, qeyd etməklə bir ordu yaratmalı. Yəni, bütün bu ordu bu saat mənim fikrimcə o durğunluq dövrünüdür. Yəni, heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ictimaiyyəti o islahatları, hansı ki islahat kimi çalışırlar ona sırmağa, o görülən işləri, Azərbaycan ictimaiyyəti hiss eləmir qərbə NATO-ya inteqrasiyanı, görmür. Ancaq onu bilir ki, evladının sağ salamat hərbi xidmətə gedib gəlmək üçün evini satıb kimə lazımdır, verir, yedizdirir ki, onun evladı sağ salamat qayıdıb gəlsin. Bax, vəziyyət budur. Bax, həmin o hərbi hissədən bu yaxınlarda bizim təşkilata şikayət gəlib. Ad da çəkə bilərəm. Hüseynov Mərhəmət Vaqifoğlu hərbi xidmətinin qurtarmağını 2 ay qalmır, cinayət işi qaldırıb həbsdir. Niyə? Ona görə ki, hansısa bir zabit ad çəkmək istəmirəm. Nəsə aralarında o uşağı söyübdür, o uşaq cavab verə bilmir, ürəyi gedibdir. Buna deyib ki, məni söyməyin, atam rəhmətə gedib, atamı söyməyin. O da deyib, mən kişi deyiləmsə, sən evə getsən. Bircə dəqiqə, mən kişi deyiləmsə, sən evə getsən. Və çağırıbdır, üzünə durğuzubdır uşaqları. Ki bu sizi incidib, vurubdur, cinayət işi qaldırıblar, veriblər hərbi prokurorluğa, hərbi prokuror da onu götürüb həbs eləyib. Söhbət ondadır ki, o kimlər ki üzünə durub, an aman eləyir, gəlir onun valideynin yanına ki, bizi salıb döyürlər, məcbur eləyirlər ki, biz onun üzünə duraq. Bax budur, niyə araşdırılır? Mən demirəm ki, bunlar düzdür. Niyə araşdırılır?
Siz araşdırılmasının tərəfindəsiniz.
Bəs necə? Bax, onun nəticəsidir. Hardasa günahın tutaq ki, neçə faizi, yəni böyük bir hissəsi Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə düşürsə, bir o qədər də faizi düşür hərbi prokurorluğun üstünə. Niyə? Cinayət işləri örtbasdır edilir. Xanlar Vəliyevə mən bir də deyirəm. Gəncə hərbi prokurorluğunda əl gəzdirsin. Oradan çox böyük şikayətlər var. Düzgün işlər aparılmır. Örtbasdır edilir.
Hər bir faqla bağlı araşdırma gedir. Ələkbər bəy bir-birini təsdiq edən məlumatlar verir. Birində deyir cəzasızlıq mühitidir. İkincisində isə deyir ki, cəza verilənlə bağlı isə bir tərəfi dinləyir, o biri tərəfi dinləmədən, tam araşdırma aparmadan fikir bildirir, bu da ictimaiyyəti çaşdırır. Yaxşı olardı ki, Ələkbər müəllim Müdafiə Nazirliyinin tağımdan tutmuş nazirliyin özünə qədər işdə strukturunda aparılan dəyişikliklərdən danışardı. Son illər NATO standartlarına uyğun. Bir ilə yaxındır bu il mart ayı, bir ilə tamam olacaq. Çağırış sistemində aparılan islahatlardan danışardı. Bu sistemdə də xeyli islahatlar aparılır.
Sizsə rüşvət hallarının qarşısının mı?
Demək olar ki, böyük hissəsin. Təəssüflər olsun ki, bir qrup şəxs, bir qrup QHT var, bir qrup mətbu orqan var ki, onlar ancaq pis tərəfi görürlər, yaxşı tərəfi, aparılan islahatları görmürlər, dəstəkləmirlər. Biz unutmamalıyıq ki, bu ordu bizim ordumuzdur. Bu ordunu biz sevməliyik. Sabahları torpaqlarımızı bu ordu işğaldan azad edəcək. Bu günlər Azərbaycan ərazi bütövlüyü, müstəqilliyin bu ordu qoruyur və bu orduda xidmət edənləri, ömrünü vətənin müdafiəsinə həsr etmiş insanları təşəkkür etmək lazımdır, dəstəkləmək lazımdır. Bir iki zabitin səhvinə görə, bir iki çavuşun səhvinə görə, bir iki komandirin səhv hərəkətlərinə, cinayətinə görə bütün orduya qara yaxmaq olmaz. Həmin şəxslər cinayət törədiblərsə cəzasını almalıdırlar. Və alınan cəzanı da dəstəkləmək lazımdır. Sonradan Ələkbər bəy kimi həmin cəzalandırılan şəxslər müdafiə edilməməlidir. Səs-küy qaldırılmamalıdır ki, onlar haqsız olaraq həbs edilib. Bütün sistemi gözdən salmağa bu cür çıxışlar etmək olmaz bu. Ancaq düşmənin marağına xidmət edir. Düşmən bir o qədər maddi vəsait sərf edir. Bir o qədər kəşfiyyat orqanlarını işə salmağa çalışır ki, məqsədi nədir? Düşmənin də əsas məqsədlərindən biri odur ki, ordunu nüfuzdan sala, dövləti nüfuzdan sala. Bu günləri Ermənistan ordusunu kompleksləşdirə bilmir hərbi hissələrin. Baxmayaraq ki, onun həm Türkiyə ilə, həm Gürcüstanla, həm İranla sərhədlərini Rusiya qoruyur. Öz başınalıq var, nə qədər fərarlıq var, nə qədər erməni əsgərləri, vətəndaşları Ermənistandan keçib Azərbaycana gəlirlər və öz dailəlikcə keçib gəlirlər. Azərbaycan ordusunda demək olar ki, fərarlıq yoxdur. Bu, biz yaxşı cəhətlərdən, orduda aparılan islahatlardan, orduya da olan uğurlarımızı deməliyik. Hər il nə qədər Azərbaycan zabiti, Azərbaycan əskəri NATO-nun medallarını alır, mükafatlarını alır. Yaxşı olar ki, biz nöqsanlardan danışanda bu tip hallardan da danışır. Amma fürsət görsətməyib. Bir də mən təəssüflənirəm ki, Ələkbər bəy, bəzi insanlar kimi son dövlər Tanrının adından danışmağa başlayıb ki, bunun Müdafiə Nazirinə Şöhrət Ordeni verildi, Tanrı da bunun cəzalandı. Bu cür danışma olmaz, insanların hissiyyəti ilə oynamaq olmaz. O, ölən dünyasını dəyişmiş zabitlərin, əskərlərin ruhuna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, cənab prezident çox doğru addım atıb, Müdafiə Nazirinin ordu quruculuğunda görülən zəhmətləri var və bu zəhmətlərin müqabilində də mükafatlandırılır.
Əlavəniz varsa çox qısaca.
Bir o şeyi qəbul etməyəcəm. Emin müəllim deyir ki, dünyanın bütün ordularında belə acı. Amma o dünyanın bütün ordularında belə negatif hallara qarşı mübarizə aparılır. Hətta Rusiyada da mübarizə aparılır. Özümüz də şahid oluruq ki, yüksək rütbəli zabitlərin cəzalanması məsələsi. Amma Azərbaycan ordusunda haq ədalət səviyyəsində mübarizə aparılmır.
Bilmirəm, Azərbaycan ordusunda da olur. Yüksək rütbəli zabitlər cəzalandırılır. Son Ələkbər bəy onların hüquqlarını müdafiə komitəsi.
Mən o qismindən olan zabitlərin hüquqlarını biz müdafiə eləməmişik. Hardakı haq ədalət qanun pozuntusu var zabitlərə qarşı onu biz müdafiə eləmişik. Yəni bu fikrimi də deyim və eyni zamanda da bax bir neçə faktlar da var idi ki məndəki. Yəni hətta gizir çömçəklə əskərin başını vurub onu şikəst eləmək, hara şikayət eləyirlər, heç kim qəbullənmir. Əskər ordudan təxris eləyiblər, şikəst bir adam kimi. Yəni bax bu hallar da var. Ondan sonra digər hallar var ki, zabit əskəri döyübdür, valideyn şikayət eləyir. Həmin əskərlərə qarşı əskəri xidmətini qutaran anda ilişdirib, cinayətçi qaldırıb onların həbs etmə halları. Misal gətirib çıxarım, Hürriyyət qəzetinin redaktoru Süleyman Məmmədlinin oğlu Anar Məmmədli ilə əlaqədar, bax həmin faktdır.
Mənim Ələkbər bəyə bir fikir bildirim. Bütün bəyəx dediyim kimi, bütün ordularda o fəaliyyət növü olmaz ki, orada qüsur olmasın, çatışmamazlıq olmasın. Bu mümkünsüzdür. İnsan olan yerdə bu olacaqdır və həmin törədilən hadisələrin də qarşısı alınır və alınacaq. Azərbaycan ordusunda yaxşı nələr var, bax onlardan da danışsın. Bu mənfilikləri 5-10 faktı hər dəfə belə studiyalara gələndə 5-10 ərzəni özü ilə gətirir. Yaxşılıqlardan, bu yaxşılıqlardan
siz danışırsınız.
Bir söz deyə bilərəm yaxşılıqlardan. O ki, yaxşılıqlar var. O kimlərinsə marağı çərçivəsində həyata keçirilən yaxşılıqlardır. Cəmiyyət ondan xeyir görmür.
Mən bir faktı deyim, dünənləri bu faciə ilə bağlı bəzi hərbi yönümlü qeyri hökumət təşkilatları adlar açıqladı. 4 polkovnik leytinantını adı. 5 cəmiyyətdə bir çaşqınlıq yaratdı. Sonra Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti həmin faktı verəndə, adlar açıqlayanda məlum oldu ki, bu açıqlanan adlar doğru deyil. Bax, mən ona görə mətbuatımıza kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edirəm. İctimaiyyətin nümayəndələrinə müraciət edirəm ki, belə məsələlərdə rəsmi mövqe gözləməyə tələsir.
Ancaq rəsmi orqanlarda ictimaiyyətlə çox sıx təmas qurmalıdırlar ki, mətbuatda şayələrə, yanlış məlumatlara yer qalmasın. Yəni, yanlış məlumatlar nə vaxt meydana çıxır? Rəsmi məlumatlar gecikəndə. Yəni, bu təkcə mətbuatın problemi deyil.
Hadisə yerindədir və hadisə araşdırılır. İndi də bu istintaq yekunlaşmamış. Mən müraciət edirəm bütün QHT rəhbərlərinə, kütləvi informasiya vasitələrinə ki, istintaq yekunlaşmamış versiyalar deməsinlər. Bu versiyalar özü-özlüyündə bir çoxu bizim ziyanımızı işləyir. Bu bizim ordumuzdur və hamı bunun güclənməsi üçün dəstəklənməlidir, kömək olmalıdır. Hərə öz bacardığı qədər bu istiqamətə yardımcı olur.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm.
Mən bir dənə deyim, icazə verin.
Çox qısa.
Bilirsiniz, indi özlərinə bəraət qazandırırlar. Cinayət işi qaldırılıb, araşdırma və komissiya təşkil olunub. Bilirsiniz, bu bəraət qazanmaqdır. İş görülməli idi buna qədər ki, bu hadisə baş verilməsi. Bax, o yoxdur.
O aydındır, fikrinizi başa düşürük. Ancaq yəni bu məsələdə obyektiv, ədalətli araşdırılmalıdır ki, belə hallar bir də baş verməsin.
Təbii.
Mən sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Buyurun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəsləri Andrea Sirkel və Josep Grech fevralın 7-sində Azərbaycana gəlməlidirlər. Gələn həftə həmçinin akademik Cəlal Əliyevin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşlarına qarşı məhkəmədə iddiasına baxılmalıdır. Bununla da Azadlıq Radiosu'nun efirində daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Mərkəzinin sədri Emin Həsənli və Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov.